зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Преспанскиот договор не може целосно да се имплементира ако Северна Македонија не ги почне преговорите со Европската Унија, порача министерот за надворешни работи Никола Димитров. Дали француското не раѓа идеи за нови сојузи? Во јавноста се актуализираат идеите за сојузи со Русија и Турција. Македонија ќе има само 2 годишни времиња, предупредуваат експертите по долгиот сушен период во земјава. Започнуваме со агенцијските вести. Специјалниот представник на Американскиот државен секретар за Западен Балкан, Метью Палмер, ја потврди американската поддршка за евроатланските перспективи на Северна Македонија. Доаѓам веднаш по ратификацијата на протоколот за членство на вашата земја во Американскиот конгрес. Доаѓам за да ја потврдам и зацврстам силната поддршка на САД кон Северна Македонија и нејзиниот евроатлански пат и перспективи, изјави Палмер. Италија секогаш ќе биде покрај Северна Македонија, ја поддржуваме земјата и поддржуваме одлука за почеток на преговори, рече денеска италијанскиот премиер Джузепе Конти на заедничката пресконференција по средбата со премиерот Зоран Заев во Рим. Сакам на вашиот народ да му кажам дека нема да дозволиме да се почувствува несигурен. Се работи за историска грешка која мора да ја исправиме, изјави Конте и додаде дека Северна Македонија е пример за сите балкански земји како држава која со храброст ги решава отворените прашања. Американскиот експерт за Балканот Даниел Сервер изјави дека Албанија и Косово треба целосно да ја заборават идејата за голема Албанија, бидејќи тоа може да има дестабилизирачки и катастрофални последици. Албанија и Косово мора да се погрижат за своите внатрешни проблеми за да одржат добри односи и да негуваат добри односи со албанците кои живеат во другите држави. Франција и Холандија не можат да ве спречат да создадете таква Албанија и се надевам дека ќе направите вистински мудар избор, рече Сервер кој учествуваше на конференцијата САД на Западен Балкан. Турските власти денеска уапсија 43 лица кои се осомничени дека припаѓаат на така наречената Исламска држава и планирале напади за време на одбележувањето на Националниот ден на Турција. Како што се наведува во полициското соопштение, се предпоставува дека тројца уапсени ги планирале нападите за време на одбележувањето на денот на Републиката во Истанбул и дека антитерористичките единици откриле оти осомничените биле во контакт со лица кои требало да им обезбедат логистичка помош за нападот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министрите Никола Димитров и Бујар Османи се обратија во Комисијата за европски прашања во собранието откако земјата не доби датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. Претениците на ВМРО-ДПМН ја напуштија расправата повикувајќи на одговорност од министрите кои порачаа дека ЕУ направила грешка. Прилог на Марија Митевска.
Преспанскиот договор не може целосно да се имплементира ако Северна Македонија не ги отпочне преговорите со Европската Унија, порача министерот за надворешни работи Никола Димитров при завршното обраќање на Собраниската комисија за европски прашања за усврт на евроинтегративните процеси по самитот на Европскиот совет. Според Димитров, договорот се подпира на 4 столбови, односно членството во НАТО кое е известно, почетокот на пристапните преговори со Европската Унија, градење на пријател од проблем и чекор кон затворање на македонското прашање.
Во преспанскиот договор целосната имплементација на нашите обврски е врзана со пристапниот процес кон Европската Унија. Во однос на внатрешните документи и материјали веќе постоечки, нашите обврски почнуваат и завршуваат во рокот 5 години од отворање на поглавијата. Преспанскиот договор не може да се имплементира целосно ако ние сме вон пристапниот процес кон Европската Унија, исто така како што не можеше да стапи во сила ако Грчкиот парламент не го ратификуваше и пристапниот протокол за НАТО членство.
Пратениците на ВМРО-ДПМН ја напуштија комисијата пред да почне расправата. Според пратеникот на опозицијската партија Антонио Милошовски, причината за нивното неучество во расправата е поради тоа што наместо оставка и поднесување на морална одговорност, Димитров и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи ќе дадат манипулативно објаснување, но нема да се откажат од нивните фотели.
За нив тие се поважни од принципот на одговорност за неуспех. Затоа кога имате лажен датум, лажна прослава, следува и лажна отчетност пред Комисијата за европски прашања, каде што парламентарното мнозинство очекувам на најдобар можен начин да ги пофали и да им аплодира на министрите кои што се одговорни за неуспехот. Ние не би учествувале во таква пародија.
Осман истакна дека земјата го заслужила отпочнувањето на преговори и никој во Европската унија не успорил дека се спровеле потребните реформи. Димитров додаде дека последна незавршена работа е донесување на законот за јавно обвинителство, но без да се преминат црвените линии. Според него вината за недонесување на законот е кај опозицијата, чии припадници кои се обвинети од специјалното јавно обвинителство се во преговарачкиот тим.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија и земјите од Балканот веќе ги чувствуваат сушите од кои најмногу страдаат водните ресурси и храната. За експертите нема дилеми за врската меѓу продолжените сушни периоди и климатските промени предизвикани од согорувањето фосилни горива и покрај бројните меѓународни договори. Но оваа тема, Владимир Калински.
Македонија не е единствената земја каде што има продолжен сушен период. Јуни беше најтопол во Европа и светот од 1880 година наваму, кога просечните температури беа повисоки за 2 целзиусови степена од нормалното, слично како и во јули, август и септември, кои беа топли приближно како во 2016 година, кога се измерени рекордно високи температури според сервисот за климатските промени на Европската унија Коперникус. Податоците покажуваат дека изминатите 5 години се најтопли откако светот врши мерење на температурите. Сушата и плотните бранови значат помалку вода, а со тоа и помалку храна, бидејќи земјоделството е секторот кој е еден од најпогодените во деловите од светот каде климатските промени ги намалуваат чините на вода. Земјоделците во Македонија веќе се пожалија дека ќе мораат да го одложат садењето на некои од есенските култури поради неколку месечниот сушен период со значително намалени количини врнежи.
Имаме појава на недостиг на влага во почвата во моментот кога треба да се изведе есенската сеидба. Значи, оптималниот рок за сеидба на некои од културите веќе е во тек, а нема доволно влага во почвата за да се обезбеди поникнување на семето кое што ќе биде сместено во почвата. Со тоа доаѓа до доцнење на сеидбата.
Или професор Ордан Чукалиев од Земјоделскиот факултет во Скопје. Светската банка уште пред неколку години излезе со податоци дека поради влијанието на климатските промени, Балканот ќе станува се потопол регион каде ќе има повеќе комарци кои шират болести. Екоактивистката Елена Николовска од греганската организација Екосвест вели дека причините за високите температури се антропоген притисок, односно континуираното горење на фосилни горива во светот и покрај сите меѓународни договори, напори за климатска акција, што значи дополнителни стакленички гасови во атмосферата, каде веќе има големи количини, што предизвикува глобално затоплување.
Подигање на температурите, на глобалните температури, на еден степен може би ништо не ни значи, ако го земеме локално, меѓутоа еден степен на глобални температури, еве што значи. Во прелет, значи продолжени сушни периоди, 4 месеци сушни периоди, значи помалку вода во реките и голем проблем за земјоделците.
Вели Николовска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По повторно актуализирање на идеи за сојузи со Русија, Турција и други, аналитичарите велат дека се очекуваат такви реакции откако стана јасно дека земјава ќе почека за европските интеграции. Прилог на Фросина Димеска.
Десетина дена по француското стопирање на добивањето датум за преговори на земјава со Европската унија почна да се појавуваат идеи за сојузи со други држави. Од друга страна, за сега сите поголеми политички партии се наставаат дека интеграцијата во ЕУ е безалтернативна опција за државата. Но идеи за други алтернативи почнаа да изнесуваат личности од партиски раководни тела на опозицијската партија, како на пример Иванка Василевска, професорка и членка на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Се додека не слушнеме од председателот на партијата Христијан Мицковски идеја за менување на курсот, ова може да се смета за изолиран став, вели Ана Чупеска-Станишковска од Правниот факултет Јустиниан I.
Значи, за очекување беа овакви гласови. Меѓутоа, тоа се на ниво на фантазија во овој момент.
И светските медиуми аналитичари да новиве пишуваат дека ваквиот застој во европските интеграции отвора простор за поголемо влијание на Русија и Кина на Балканот. Со такви анализи излегоа и Reuters и Financial Times, повикувајќи се на изјави на високи европски дипломати. Русија пак досега најактивна во однос на Македонија беше во период пред 27 април, односно дека траеше неизвестноста за формирањето на новата влада и потоа при договарањето и носењето на преспанскиот договор. По неговото усвојување извесноста дека Северна Македонија ќе стане членка на НАТО, официјална Москва намали со реакциите. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслију, видливо и по примерот на Црна Гора е дека Москва најмногу се активира пред влегувањето во воената алијанса. Тој додава дека врз партиите од албанскиот политички блок Русија нема влијание, туку дека обиди за тоа прави Турција.
Но да не заборавиме дека официјална Анкара во последните месеци влегува во некои партнерски односи со Русија, влегува во партнерски односи со други држави, чија цел не е нашето членување во Европската Унија, а камо ли во НАТО.
Инаку Василевска во текстот кој на српскиот портал «Стање ствари» е најавен како интервју, наведува дека сме очекувале меѓународна подршка од поединечни земји во прафет од Русија, но таа изостанала. Во друг дел од интервјуто, кој е Василевска, демантира дека интервју, туку вели дека е слободен разговор и академско толкување на состојбите на Балканот, таа коментира дека ако бидеме принудени на федерализација на Македонија, вредало да се разгледа опцијата за некој вид сојуз со Србија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Владко Андуновски ја презеде една од најпосакуваните позиции во женскиот фудбал, кормилото на американската репрезентација. До ова доаѓа во пресрет на незината рекордна четврта титула во светскиот куп. 43-годишниот македонец на новинарите им кажа дека квалификациите за олимпискиот турнир во Токио 2020-та е прва работа на неговата агенда. Гоце Атанасов.
Андоновски, кој беше тренер во Националната професионална женска фудбалска лига, дојде на местото на Джил Елис. Таа по победата во светскиот куп во јули најави дека ќе се повлече. Председателот на Американската фудбалска асоцијација, Карлос Кордеиро, на промовирањето на новиот селектор изјави. Владко е познат по длабокото разбирање на играта, неговата неспоредлива подготовка и неговата тактичка флексибилност. Искрено не можам да замислам подобар за овој тим во овој момент. 43-годишниот македонец им рече на новинарите дека квалификациите за Олимпискиот турнир во Токио 2020 година е прва работа на неговата агенда и дека ќе направи микс од стари и нови фудбалерки.
We have a very, very experienced team. We have players that have been on the international stage.
Имаме многу искусен тим. Имаме играчи кои се на меѓународната сцена, кои имаат победено големи игри, големи турнири. Па затоа ќе се подпираме врз нив многу. Но тоа не значи дека нема да го прошириме списокот. И самиот фудбалер Андоновски работеше како тренер во Националната лига од 2013 година. И со тимот Канзас Сити има две титули, во 2014 и 2015. Пред да допатува во Соединетите држави, играл како дефанзивец во тимовите на работнички Македонија Ѓорче Петров и Вардар. Во Соединетите држави доаѓа во 2000 година, пошто продолжил да игра фудбал во сала. По завршувањето на фудбалската кариера во 2006 година продолжува како тренер во Соединетите држави. Генералниот менаџер на националниот тим Кейт Маргроф изјави дека разговарала со сегашните и поранешните играчи за време на процесот на селекција и оти тренерскиот запис на Андоновски зборува сам за себе. Тој му се приклучува на националниот тим на неколку месеци откако играчите поднесоа тужба за родова дискриминација против раководното тело. Запрашан за прашањето за родовата еднаквост во однос на платата, Андоновски рече дека многу го почитува тоа. Тимот ја тужеше Американската фудбалска асоцијација во март и сега го чека датумот на судењето, мај 2020 година, откако во август не успеа посредувањето меѓу двете страни.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.